efirde Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Jonli efirdagi eshitirishni boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskandar sizga taqdim qilmoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari bilan tanishtirsam. Qamoqda qolayotgan sobiq Toshkent viloyati hokimi Ahmad Usmonov ayblanuvchiga aylandi. Uni qamoqdagi muddati uzaytirildi. Jizzaxda armani fermeri Aramayes Avakyan bilan birgalikda islomiyatlarga jangari guruhiga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva Ozodlik bilan suhbatda o'g'li qiynoqqa solinganini aytdi.
Zanjiri bilan ko'rdik bolalarni. Bolalarni urib, bolalarni tayyorlab, bo'yniga qo'yib, o'zlari nima desa o'shalarni aytganini takrorlab turdi u bechora bolalar.
O'zbekistonlik olim Mirza Anvar Hamidov Ozod nazar dasturida ishtirok etib, O'zbekiston bozorlarida tahorat qilinmasin deya obdasta qumg'onlar musodara qilinayotganiga munosabat bildirdi.
Hozirgi vaziyatda davlatni o'sha xalqni hayotiga aralashishi bu massiv kontrol.
Afg'onistonning Turkmaniston chegarasida toliblar va muntazam qo'shin o'rtasida jang davom etmoqda. Eshitirishimizning Chodir xayol sahifasida esa hozir Amerikada istiqomat qilayotgan taniqli o'zbek rassomi Omon Aziz bilan suhbat o'rin oldi.
Bulki hindu yorumdan kelsam topardim e'tibor. Shul error aybim muqomi mardumi Farg'ona mandi degan hasrati bor edi.
Hozir esa xabarlar bilan tanishing, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jizzaxda armani fermer Aramyasa va Kiyan bilan birga Islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva Ozodlik bilan suhbatda o'g'lini maxsus xizmat xodimlari noqonuniy tarzda boshiga qop kiygizib o'g'irlab ketishgani va IShIDga a'zoligini bo'yniga qo'yish uchun uni tergov izolyatorida qiynoqqa solishganini aytdi. 19 fevral kuni Jizzaxdagi mahkama 5 nafar yigitni IShIDga aloqadorlikda ayblab 5 yildan 12 yil kecha muddatlarga ozodlikdan mahrum etgan edi. Mahkama hukmidan bir hafta o'tib ozodlikka ilk bora gapirgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva o'g'lini 4-sentyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari noqonuniy o'g'irlab ketishgani, 40 kun davomida uning qayerdaligi haqida bilmaganliklarini aytdi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalarga muvofiq tashkilotlarga ish haqi, nafaqalar, stipendiyalar to'lash uchun pul mablag'lari berishni asossiz kechiktirgan bank mansabdorlari yoki xizmatchilari jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Asossiz kechiktirilish deganda kassada pul bo'la turib ularni bermaganlik nazarda tutilmoqda. Bunday jinoyat uchun jazoning eng ko'p miqdori 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish ko'zda tutilgan. So'nggi oylarda O'zbekistondagi davlat korxonalariga ishchilarga oyliklar kechikish hollari ko'paydi. Banklarda pul yo'qligi bunga asosiy sabab ekani aytiladi. Azure shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha rahbari Anastasiya Matyushkina Boeing 757 ekipaji 26 fevral kuni uchoqni Toshkentga qo'ndirib to'g'ri qaror berganliklari haqida bayonot berdi. Matyushkinaning aytishicha, reysdagi 327 yo'lovchi boshqa uchoqlarga o'tkazilib, Phuketga uchirib yuborilgan, ularga Toshkent aeroportida yegulik va ichimliklar berilgan. Moskva Phuket yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan Rossiya yo'lovchi uchog'i juma kuni ertalab dvigatelda moyning kamayib ketgani sabab Toshkentga qo'nishga majbur bo'lgan edi. Rossiya harbiy kuchlari Suriyada havo zarbalari berishni to'xtatgan. Bu haqda Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i general Sergey Ruskoy jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Ruskoyga ko'ra, 27 fevral kundan Rossiya harbiy aviatsiyasi Suriyada parvozlarni to'xtatgan. O'z navbatida Suriya armiyasi ham Rossiya va AQSh o'rtasida erishilgan sulh bitimi doirasida o'tishni to'xtatganini bildirdi. Shunday bo'lsa-da, Suriyadagi ayrim isyonchi guruhlar otash kesim shartlari buzilayotganini aytishmoqda. Jeshal Islom guruhi vakilining Reuters agentligiga bildirishicha, Suriyadagi hukumat kuchlari shanba kuni ham Damashq atroflarida ham havodan ham yerdan zarbalarni berishda davom etgan. Otash kesim boshlanganidan bir necha soat o'tib, Suriya hukumat kuchlari nazorat qilib turgan Salomiya shahrida avtomobil portlagani va ikki odam bo'lgani haqida xabarlar keldi. Ushbu hujumni kim uyushtirgani hozircha ma'lum emas. Rossiyada muxolifat tarafdorlari Boris Nemtsov o'ldirilganining 1 yilligi munosabati bilan bugun Moskvada norozilik yurishini o'tkazdi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Nemtsov 2015 yilning 27 fevral kuni Moskva markazida otib o'ldirilgan edi. Moskva shahar ma'muriyati norozilik yurishi qatnashchilarining Nemtsov otib ketilgan ko'prikdan o'tishlariga ruxsat bermadi. Namoyishlarga yurishni shaharning boshqa qismida o'tkazish izin berilgan. AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Taft o'z navbatida 27 fevral kuni Boris Nemtsov otib ketilgan joyga gulchambar qo'ydi. Afg'onistonning Pokistonga tutash Kunar viloyatida bugun ro'y bergan portlashdan kamida 10 odam halok bo'ldi. Hudkuch hujumchi mototsiklda kelib portlashni sodir etgan. Ayni paytda poytaxt Kobulda ham bugun hudkuch hujumdan 19 odam halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Bugun mahalliy vaqt bilan tushdan so'ng soat 3 atrofida poytaxt Kobulda hudkuch hujum sodir etildi. Hudkuch hujumchi mamlakat Milliy mudofaa vazirligi darvozasi oldida o'zini portlatgan. Voqeada kamida 19 kishi nobud etilgan, 10 kishi tan jarohati olgan. Kobul politsiyasi boshqarmasi boshlig'i Abdurrahmon Rahimiy qurbonlar orasida armiya mansabdorlari hamda tinch aholi borligini aytadi. Taliban tomoni hujum mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan edi. Janni Infantino FIFA prezidenti etib saylandi. Syurixda FIFA rahbarini saylash bo'yicha o'tkazilgan ikkinchi davra ovoz berish natijasiga ko'ra UEFA prezidenti Janni Infantino g'olib chiqqan. Infantino nomzodini qo'llab milliy futbol uyushmalarining 88% ovoz bergan. Shunday qilib Janni Infantino FIFAning 9-chi prezidenti bo'ldi. U korrupsiya ayblovlari ortidan 6 yilga futboldan chetlatilgan Jozef Blatter o'rnini egallamoqda. AQSh New Jersey shtati gubernatori Kris Kristi Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan milliarder Donald Trampni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Kristi va Tramp saylov poygasida Respublikachilar orasida asosiy raqiblar edi. 2 hafta oldin Kris Kristi nomzodlik uchun kurashni to'xtatganini bildirgandi. Hozirda Donald Tramp Respublikachilardan nomzodlik uchun kurash olib borayotgan siyosatchilar orasida yetakchilik qilmoqda. Oldinda esa nomzodlarni 1 mart kuni bir vaqtning o'zida 10 shtatda o'tkaziladigan super seshanba kutmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bora eslatsam. O'tgan hafta vaqtincha hibsga olingan qamoqdagi sobiq Toshkent viloyat hokimi Ahmad Usmonov ayblanuvchiga aylandi. Jizzaxda armani fermer Aramayas Avakyan bilan birga Islomiy davlat jangari guruhligida aloqadorlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva ozodlik bilan suhbatda o'g'li qiynoqqa solinayotganligini aytdi. Afg'onistonning Turkmaniston chegarasi toliblar va muntazam qo'shin o'rtasida jang davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qamoqdagi sobiq hokim Ahmad Usmonov ayblanuvchiga aylandi. O'tgan hafta vaqtincha hibsga olingan Toshkent viloyatining sobiq hokimi